Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid alanud kesakuu esimese nädalavahetuse hakatusel, kui tasahaaval vallanduvad leevendused, taevakraanid ja ehk lähema tunni jooksul ka teadmised ette antud teemadel, mis võib-olla teadjatele üllatusenagi käärudes kobratavad. Näiteks see, et rahvakalendri märkimisväärsed tähtpäevad juunis on lükkunud kõik kobaras kuu lõppu, ilmselt praktilistel kaalutlustel, sest jaanikuu esimesed nädalad kulgesid ja kulgevad kibekiire töötähe all. Selles jaos ei eristu ka meie head mängijad Tarkade klubi stuudiotes, keda on siiski hea meel ka antud lusti hetkel võõrustada. Me tervitame oma Tartu stuudios valitsevat Tartu mälumängumeistrit arhitektuuriloolast Toivo Kreeki.
Tere hommikul.
Ja Toivo paarilisena kultuurierudiiti ja produtsenti Andres Keili.
Tere hommikust.
Tallinnas on vastu astumas meie head tuttavad ja sõbrad, Wikipedia administraator, rauhinnatud ulmekirjanik ja meistrikandidaat Kabes Taivo Rist.
Tere.
Ja Taivo paarilisena kunsti- ja ehitusmeister Martti Suurorg.
Tervitus.
Suur rõõm, et olete meiega. Tänase saate teemad, kuhu küsimused on peitunud, on järgmised. Traditsioonilised täna 100 aastat tagasi. Sport, geograafia, ebatraditsiooniline Eesti poliitika ja vaaria. Küsijad on Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, kodupereemees Enno Sivadi, raadiokuulajatest Aleksander Topper, Janar Tiiroja ja võimalik, et ka siin küsija Timo Tarve. Alustame ja anname täna avavalik õiguse tartlastele, Andres ja Toivo, palun.
No sport on minu öelda kohe.
Sportlik algus.
Teeme sportlik algust ja ei ole jalgpall.
Uiga, jah.
Küsimus kõlab nii. Esimene, kes seda Eestis suutis, oli Rein Ellermaa. Tema saavutusest möödus hiljuti täpselt 60 aastat. 2 aastat pärast Ellermaad kordas sama saavutust hilisem filmirežissör Igor Kurve. Maailmas tuli sellega esimesena toime George Herrine 108 aastat tagasi. Naistest sai samaga esimesena hakkama Rosemaria Akkermann 43 aastat tagasi. Millisest märgilisest saavutusest käib jutt?
Nii, minu teada Horain vähe sellest, et ta esimesena maailmas hakkama sai, tema võttis kasutusele ka uue kõrgushüppestiili, mida meil eesti keeles siis ei alaks nimetatakse.
Ehk siis 2 meetri ülatamine.
2 meetri ülatamine, jah. Kõrgushüppes, meeste kõrgushüppes.
See on 2 meetri ületamine kõrgushüppes. Esimesena tõesti maailmas sai sellega hakkama George Herrine, lisaks sellele, jah, nagu Toivo hästi teab, leiutus või tutvustas uut stiili. Rosemaria Akkermann, sakslanna, oli esimene naine, kes sellega hakkama sai, ja esimene Eesti 2 meetri mees oli siis Rein Ellermaa aastal 1960. Suurepärane, sport avab positiivselt skoori ja Taivo ja Martti te saate valida.
Võtame geograafia.
Geograafia küsimus tuleb kuulajalt Aleksander Topperilt. Millises Eesti veekogus paikneb Don Quixote saar? See veekogu asub Harjumaa piires ja kannab selle kaldal asuva küla nime. Saare enda mõõdud ei ole suured, 290 korda 140 meetrit. Don Quixote saar.
Mina ei ole kuulnud Don Quixote saarest.
Mina ei ole kuulnud, aga...
Missuguseid järvi sa Harjumaal üldse tead? Harku järv on muidugi olemas, mis võib olla nimetatud Harku küla järgi, aga sealt ma ei tea ühtegi saart.
Harku järve küla on seal.
Ja, siis on olemas Maardu järv, mis võib olla nimetatud Maardu küla järgi. Aga kas Maardu järves on mingi saar?
Ei oska öelda, siis on näiteks veel Ülemiste järv, Ülemiste küla.
Ülemiste järves ei ole minu mõelest saart.
On.
On või?
Ja.
Aga kas Ülemiste küla on olemas? Just kui pole.
Ülemiste on terve asum.
Asum, see on midagi muud. Asum on saanud nime Ülemiste järve järgi. Aga mis maakonda jääb Endla järv? See ei ole vist Harjumaal.
See on Järva ja Jõgeva maa piiril.
Õige, oli küll seal. Aga kuule, kui sõita Tallinnast Tartu poole, siis Ardu külas on mingisugune järv maantest ida pool.
See on Paunküla veehoidla.
Paunküla veehoidla. Kas seal ei või olla Don Quixote saar? Paunküla veehoidla, see võib ju olla ometi Paunküla järgi nimetatud.
Aga see on päris suur järv, jah?
On küll täitsa suur järv. Sinna mahub niisugune saar ära küll.
Aga miks ta on nii huvitav nimi on pantud?
Kust ma tean? Kuule, kas pakume Paunküla veehoidla?
Aga seal Paunkülas on neid saari küll, jah? Või veehoidlaks nimetas pigem, sest on piirita üles paisutatud järv.
Mm-hmm. No pakume siis Paunküla veehoidla.
Ilus pakkumine ei tooga 1 punkti. Ja Tartu.
Meil on siin kirjutatud igasuguseid huvitavaid asju.
Nii.
Esimene mõte oli karjäär.
Aga ma siiski Männiku need karjäärid
välist. Ei, Männiku on linnaosa järgi saanud nime.
No seal küla on ka Männiku.
On Männiku küla.
Ja Raku, ma ei tea, Raku on mingi uus asundus vist. Aga Männiku küla minu teada see on ka nii, et ta on uuem aegne, et ta ikka vana küla ei ole.
Aga no Rummu on küla kindlasti.
Rummu Vasalemma, et seal karjääris võib ka olla. Muidugi selle järgi, et selle kaldal asuva küla järgi hakata mõtlema nüüd neid saari, mis on tehissaared Pirita jõe suudmas, see vist langeb ära.
Pirita jõe suudmas on topi see pagana bassein, eks ole?
Ei, ma mõtlen, et seal on kanaliga eraldatud. Üks, mis annaks umbes sellised mõõdud küll välja, aga no ma ei tea.
Et see on see, kus Kuldse Kedrija kontserti tehti, sa mõtled see või?
Ma ei tea, kus Kuldse Kedrija kontserti. No see, mis jääb otse kloostri taha. Ja teine kanali ots on seal kuskil, kus nii-öelda esimene liivarand.
Ei no jah, aga siin on öeldud olevikus, et selle kaldale jääva küla ja. Järgi. Ehk siis, et me ikkagi peame nagu praegust haldusüksust otsima. Et minule isenesest, noh, Rummu karjäär kannab ju Rummu karjääri nime Rummu küla järgi, mitte Vasalemma järgi.
Ma ei teagi, kuda neid kutsutakse Vasalemma või Rummu ametlik nimi.
No Vasalemma on ka kindlasti küla. Peep Pahvi sellise iga nädalase kuulajana olema sellest saanud teadlikud.
No Vasalemma on alevik kah, nii et ma ei tea. Aga sa pakkusid huvitavad mõtet, et see võib hoopis laht olla.
Aga... Jah, aga no see on ka sealt edasi kaugemale ma ei jõua.
Et ta mulle ei tule meelda, et kuskil seal ütleme, oleks Lahepäralahes, ei ole minu arust. Kopli minu arust ka ei ole. Mis järved on veel? Klooga järves minu arust ei ole saart. Kahala järves ei ole minu teada saart.
Tead, mulle meeldib see Rummu mõte sellepärast, et ta on Don Quixote.
Mul tekis sama mõte, et miks talle sihuke nimi on pandud, et seal igasugust, ma ei tea, mis seal praegu on seiklusturismi, kui ta teda kutsuda.
Ja mingisugused snorgeldamised, sukeldumised, Egert Kamenite peal pilti, eks. Aga ta ikkagi nii Vasalemma kui Rummu nad seostuvad suuremal või vähemal määral ikkagi nagu kinnipidamisasutusega.
No palun.
Ja platnoi kultuur iseenesest on selline, mis võiks panna saarele Don Quixote kui tuuleveskitega võitleja nime küll. Et siin nagu mingisugune loogika, mis...
Ega mul oli ka umbes sama mõte, et sinna ta sobiks kõige rohkem. Nii et jääme selle juurde.
Rummu.
Jah.
Nii ilus pakkumine iserane selle loogilise põhjendusega, mida Andres Keil pakkus, ei ole kahjuks õige vastus. Otsisin ka ennast täiesti hingetuks, miks ta sellise nime on saanud, Don Quixote ei leidnud. See on Tehisjärv Harjumaal Saku vallas Tammemäe küla, ehk siis Tammemäe järv on selle nimi. Nii et see Raku ja Männiku kant oli õige koht, kus otsida ja suunata. 41 hektarit on tolle järve pindala, ehk siis Tammemäe järve pindala. Ja seal on siis tõesti Don Quixote saar ja on ka üks pisike nimeta saar. Lähme edasi, Tartu 1-0 eduseisus. Andres ja Toivo saavad valida.
No, sinu kord, sa tead, mis mina tahaks öelda, Kait Leise.
No, mina kui kõige vanem. Ehk mäletan, mis 100 aastat tagasi juhtus.
Aga proovime. 100 aastat tagasi nautis värskelt vaba Eesti joovastusega oma esimest rahuajal lähenevat suveharja. 6. ja 7. juunil 1920 toimusid Kalevi spordiväljakul, mis siis praeguse Virukeskuse alal asub, esimesed ülemaalised õppiva noorso spordivõistlused, millel esimest korda siinmail ametlikus võistluskavas ka üks uus spordiala oli. Milline spordiala tähistab neil päevil Eestis oma 100. sünnipäeva?
Mm-hmm. Mu esimene mõte on korvpall.
Huvitaval kombel oli mul see sama mõte.
Aga... Eesti korvpall 100 on täiesti kindlasti praegu.
Jah. Mul oli ka see mõte ja... Kõik ma otseselt seda, et 6. 7. juunil, aga see oli, päris pikalt oli koolipoiste, ma rõhutan kahjuks, poiste, spordiala.
No Neismet oli ju Keka õps, noh.
No seda küll.
Ta Keka tunni jaoks oligi mõeldud.
No võrkpalli ei usu.
Siis... Jalgpall oli varem.
Ja ma usun jah, et see oli niisugune sport pesapall. Soomlased.
Vaat üks jabur mõte mul on veel. Ja mis ta nüüd nii jabur on? Et 2 aastat hiljem, 22 2002 fikseeriti esimene 10 võistluse ametlik maailmarekord, kes oli Kulmberg Kolmpere.
No,
mis tähendab seda, et 20. aastal võidi nagu 10 võistlus, on kahepäevane ka, eks ole, 10 võistlust ju esimest korda teha. Aga ma julgen arvata, et siis oleks Kolmpere vihje või mingisugune vihje veel juures
sellel küsimusel. No vihjet ei pruugi olla muidugi, aga ma kahtlen, et siin on juttu spordialast.
Jah, liiga siis, kauge kaarega oleks see ka.
No see on juba nii sun eraldi distsipliin, et ma ei tea, kuivõrd meil esimesena mõlemal sähvas üks ja sama asi, et sellest nüüd hakata veel mõtlema, nii et ma ei tea.
Aga lastema olla, see on üks igavesti tore spordi ole, minule väga meeldib. Korvpall.
Jaa, korvpall on õige vastus ja siin peab paika see mälumängu kuldne tõde, et esimene mõte on alati see õige. See tõepoolest on korvpall või basketball, nagu seda siis veel tunti.
Tarkade klubi.
Jätkame ja Taivo, Martti, te saate teema valida.
Geograafia.
Ja geograafia, teine küsimus. Ja taaskord kuulee küsimus ja taaskord saartega seotud. Kalauiti saar Filippiinidel ja algselt Hacienda Napoles Kolumbias. Neid kahte saart ühendab paari mõjuvõimsa inimese poolt tekitatud anomaalia sealses looduses. Kolumbias hõlmab see ala nüüd juba 5 piirkonda. Antiguia, Bolivar, Boyaca, Cundinamarca ja Santander. Kalauiti saare lugu algab aastal 1976 ja Hacienda Napolesi oma hilistel 80-ndatel. Mis on see inimeste poolt tekitatud anomaalia nende paikade looduses? Üks siis Filippiinidele, teine Kolumbia vetes.
Oi jah.
Inimeste poolt teostatud anomaalia, kas seda igal pool ei ole.
Aga üks konkreetne anomaalia.
Huvitaval kombel need 5 osa. Antiookia, Bolivar, Boyaca. Need on mulle enam jaolt tuttavad kohad maakaartidelt. Et need ei ole mingid niisugused kohad nagu Kolumbia kohta või sarvata, et 5 absoluutselt võõrast koha nime.
Onud koos seal siis omavahel?
Just kui poleks. Just kui oleks eraldi. Antiookia, see on linn. Boyaca, see on ka linn. Ma kaldun arvama, et see anomaalia saarel võib olla nimetatud 5 Kolumbia linna järgi. Et tegelikult nende linnadel polegi suuremat pistmist selle anomaaliaga.
Kalauti saart Filippiinidel.
Ei, sellest ma ei tea midagi. Hacienda Napoles on ka ikkagi täiesti võõras. Ma arvan, et tegemist on suhteliselt pisikeste saartega, sest kui need oleksid suured saared, ma oleks kuulnud, et niisugused on olemas. Ja peale selle, et kui need oleksid suured saared, siis oleks inimestele keeruline neid ümber kujundada. Üks võimalus on muidugi, et tegemist on täielikult tehissaartega, kuid täielikult tehissaari on vist maailmas rohkem kui need 2.
Ütleme siis Ühendemiraatides ja seal tekib neid lausa iga aasta juurde.
Noh, kas just igal aastal, aga neid on sinna tekkinud. Peale selle see sõna hacienda, see vist tähendab mingisugust farmi või midagi niisugust, mingi põllumajanduslik ettevõtte või kuidas öeldagi.
Kalakasvatus.
Tähendab, kalakasvatusi on maailmas palju rohkem kui need 2.
On mingi merre rajatud.
Ka merre rajatud kalakasvandusi on palju rohkem. Ega sa vist hispaania keelt ei oska nii palju, et öelda, mida see Napoles tähendab.
Ei.
Kui see peaks olema Napoleoni järgi nimetatud, siis see ei anna meile mitte midagi.
Napoli järgi.
Võib-olla Napoli järgi. See sobiks hästi nende 5 linnaga, mis siin taga on üles loetud. Kalauiti saar asub ilmselt meres, sest nähtavasti Filippiinidel ei ole palju suuri jõgesid. Aga Kolumbias, ma ei ole isegi selles kindel, kas see asub meres või jões, võib-olla ka jõesaarel.
Mis arvad siis mingi põllumajandusega tegelikult?
Jah, Hacienda on ilmne vihje põllumajandusele.
Naapoliga ei saa mingit paraleele teha.
Just kui mitte. Linnake. Tõsi küll, Naapoli lähedal on suur Vesuvi vulkaan ning Kolumbias ja Filippiinidel leidub ka vulkaane, aga sellest minu arvates ei saa midagi erilist järeldada.
Vulkaaniline tuhk, need on kustunud vulkaanid siis või?
No,
see pidi ikka suhteliselt mõjuvõimas isik olema, kes suutis vulkaanid ära kustutada muidugi.
Vulkaanid ikkagi asuvad mäe otsas, mitte saartel. Ja see on õige. vulkaanidega ei ole siin vist midagi tegemist. Mida üleüldse saab inimtekkeliselt teha? Et noh, heal juhul mingisuguse suure mäe saaks saarele teha. Siis koske nagu eriti ei anna teha, sest selle jaoks ei ole vett võtt. Tegelikult vesi on ju meres. Põhimõtteliselt on võimalik, et nad tegid suure mäe ja selle mäe otsa kose, mis töötab mitte mageveega, vaid mereveega. Kas niisugune asja kõlvab pakkuda?
Pumpasid vee mäe otsa.
Jah.
Ja.
No, pakume, et tegemist on merevee koskedega.
Väga fantastiline pakkumine. Ei ole kahjuks õige vastus. Oleks väga vahva, kui sellist asja tõesti tehtaks kuskil. Ja palun, te saate nüüd ka trummi põristada.
Mulle kunagi kuskilt, justku on meelde jäänud, et Escobar tõi sinna oma narkokasvanduste piirkonda mingisuguseid eksootilisi loomi, keda seal varem polnud.
Jah, no selles mõttes see 80-ndate lõpp ja Escobar ja Kolumbia, see tundub, kõlab nagu nii, et noh, mis saaksin valesti minna, eks?
No jah.
Aga 76 Filipiinid.
Markos
on mis?
Kas ta oli juba tollal? Ma ei mäleta enam. No eks ta muidugi seal segatses need vähe põldaga. Ja minu arust esimes, mis see hoogats on saar, siis ta... Sest ma just kui olen kuulda, et tõi kedagi, sest Lõuna-Ameerika...
Ei, see on selge, et Escobar igasuguseid eksootilisi elukaid tassis endale sinna...
No pääsis siit lahti.
Ja. Kas see ei ole mitte nii, et... kas see ei ole mitte nii, et jõe hobud Kolumbia... Ühesõnaga midagi, ninasarvikud...
Jõe obud, ninasarvikud, londud.
Ja ei, midagi sellist.
Muidugi loogilisem oleks, et ta tõi valvuriteks mingid tiigrid või lõvid, kes seal algselt ei olnud.
Ei, aga mingite suur nende, mis nad on, paksunahaliste koloonia Kolumbias kõlab nagu eriti tuttavalt.
Minu arust ka, ma hakkasin ka mõtlema, ja. Et see oli kas jõe obu või londu.
Aga kas me siis vormistame äkki nii, et mitte kauem põristada, et lihtsalt inimtekkeline anomaalia on siis fauna muutus või
noh. Võrratu melu maestro Toivo Kreek ja võrratu sõnasead, mis oskus nagu ikka maestro Andres Keil. See täpselt nii oligi. Mõlemasse paika on toodud loomad Aafrikast. Pablo Escobar tõi jõehobud oma residentsi ja peale Escobari surma jäeti nad vabalt looduses elama, kuna neid oli keeruline püüda. Nüüdseks on jõehobud paljunenud ja hõlmavad juba 2000 kilomeetri suuruse maala. Umbes 80 isendit on neid seal. Ja Kalawiti saarele tõepoolest toodi president Marcos ja tema naise soovil valik loomi Aafrikast. Ametlikult on tegemist seal safari parkiga, aga tegelikult mingit hoolt seal loomadest ei kanta. Ja alles on jäänud sinna sebrad ja kaelkirjakud, enamus sinna toodud loomadest on tänaseks välja surnud. Tšetšeenias on selline küla nagu Tsentoroi, kus elutseb Ramzan Kadyrov, kes kasvatab ka endal haikalasid akvaariumis ja on ka vist tiigreid või keda iganes seal pidamas oma valvuritena, nii et ma ei tea, kas üritab midagi sarnast teha sinna kanti ka. Tartu 3 punkti. Me jätkame mängu. Tallinnal veel skoor avamata jõudis nüüd poole peale ja Andres ja toivada saate valida.
No kruus käib kaevulseni, kuni katki läheb, julgen ma ütelda, ehk siis kolmas sport paluks.
Kolmas sport ja nüüd saad liitaka, Andres, see on jalgpall.
No ikka.
Tenno Sivadi küsimus. Selle maa enim jalgpallitiitleid on võitnud Dirseko meeskond, kokku 8. Aga võidukad on olnud näiteks ka Santos, SS Hermes, isegi Virtus Vigilance ja teised. Lisaks mängivad selles liigas meeskonnad nimega Salaarhiivid, Herkulese raamatukogu ja Galaktika muuseumid. Igas meeskonnas mängivad ka mõned välismaalased, kuid näiteks FC Guardia meeskond on koostatud nõnda, et seal mängivadki vaid välismaalased, kus üles kõik on ühest riigist. 2017 aastal tegi Armando Gokshai teleposti meeskonnast seni kehtiva väravaküttide rekordi lüües 22 tabamust ühe hooaja jooksul. Millise maa jalgpalli liigast me räägime?
Võib olema Küpros või Gibraltar või midagi sellist.
Kulles Santus, kus iganes. See võib olla.
Gibraltar tundub mulle nagu kõige, Hermes, eks ole.
Herkules,
Salaarhiivid, Guardia, need on siis välismaalased Hispaaniast.
No aga kas Gibraltar nii palju meeskondi saab mängida?
No aga miks ei saa? See peab olema professionaalne.
Ei, no loomulikult ta ei ole professionaalne, aga ikkagi palju luges neid, aga Herkules mulle küll eriti meeldib, kui Gibraltarist juttu on. Samal ajal ta võib ka mingi mingi Šeigi riik olla.
Salaarhiivid Šeigi riik on. Ma arvan, et sellel on ka mingi põhjus, miks seda salaarhiivid ei öelda meile, mis keeles ja. Või selles, mis seda tõlkena öeldakse.
Ja. Vigilansa, koksai on kuidagi nagu paskipärane nimi, kuigi ma ei tea, kuidas teda kirjutatakse. Ja ta väga ka sinna sobiks. Samas ta võib ka veel Malta olla.
Koksai võib olla paskis ja küll. Kui ta
ja, no, paskipärane nimi on ja. Küll ja on torra.
Oota, aga SS Hermes, mõtleme, mis SS võib olla...
Ta on torra, aga eriti Herkules ja igasugused salaarhiivid ja...
Ma arvan, et me ei mõtle midagi paremat kui Gibraltar, kuigi Gibraltar välja, mis on Euroopa viimane, oli ka sel hetkel kui eelviimane, kui Eesti talle suutis kaotada. Noh, siin on see seos ka. See on ilus vastus.
No, jääme sinna.
Gibraltar.
Ilus vale kahjuks vastus. Mäletan varasemast ajast, et Aivo Rist tunneb fenomenaalselt Inglismaa väga alumisi liigasid ja ilmselt on kodus ka teiste jalgpalliliigadega.
Noh, vaatame. Aga FC Guardia, mis koosneb vaid välismaalastest, viis mu mõtted kohe Šveitsi kaardiväe peale. Mille jalgpallimeeskond asub Vatikanis ja salaarhiivid on ka Vatikanis. Ja see samune virtus vigilantse kõlab ka kuidagi väga itaaliapäraselt ja Tirseko kõlab ka itaaliapäraselt. Ma julgeks pakkuda, et tegu on Vatikaniga.
Suurepärane loogika ja täpselt see FC Guardia pidi olema äkki see päästerõngas või ülekõrs, millega välja nuputada. Need on Šveitsi kaardiväelased, kes mängivad Vatikani liiga. Virtus vigilantse tõlkes muidu vooruse kellad. Salaarhiivid on siis muidugi Archivo Segreto, Galactica Muuseumid, Galacticos Musei Vaticano, kes on 4 korda tulnud meistritiitliks ja Herkules Biblioteka on siis korra meistriks tulnud. Aga no seal on veel ka selline võistkond kui SS Pietro e Paolo, eks siis Peter Pauli ja nii edasi. Ja Giovanni Trapattoni on muidu Vatikani koondist kunagi juhendanud. Tallinna avab selle jalgpalli teadmisega skoori. 1 on punkti teil, Tartul 3 ja Taivo Marti saate ka teema valida.
Vaatame, mis toimus 100 aastat tagasi. Võib-olla suudan midagi mäletada sellest ajast.
Aga proovime. Nii nagu tänavu, nii ka 100 aastat tagasi valiti Ameerika Ühendriikides presidenti. Mõlema suurpartei konvendid presidendi ja asepresidendi kohtadele oma kandidaatide nimetamiseks toimusid tänapäevaga võrreldes tunduvalt varem. Vabariiklik partei tegi seda näiteks Chicago Coliseumi areenil juba 8. juunil. Ülehomme sajand tagasi nii siis sai Elevandi erakonna riigipea nominatsiooni Ohio senaator Warren Harding, kes 2. novembril Eesli erakonda esindanud sama osariigi Ohio ametis olevat kuberneri James Coxiga võitis. Nii Hardingi kandidatuuri esile kerkimise protsessis, kampaania ajal kui ka pärast valimisedu kasutati poliitiliste vaatlejate poolt tema kohta üht spetsiifilist iseloomustavat mõistet. Mida näiteks septembri lõpus 2016 Kersti Kaljulaidi valimise järel temastki rääkides tehti? Millist spetsiifilist iseloomustavat mõistet? Meiegi mängus aegajal tänuväärsel kombel kaasalev Heiki Suurkass kirjutas Toona Delfisse küsitava mõiste kohta samuti selgitava artikli. Ehk siis me küsime, kuidas põhimõtteliselt kutsuti?
Oi, no Kersti Kaljulaidiga kutsuti mustaks hobuseks, võib-olla Warren Hardingit. Samuti kutsuti mustaks hobuseks, mis sa arvad, Marti, kõlbab või?
Ilmselt küll, jah.
Kas tahad veel mõelda või paneme musta hobuse?
See oli veel mul nagu esimene mõte.
No... Väidetavalt, mis esimesena pähe tuleb, on õige, paneme must hobune.
Ja täna see peab paika tõepoolest. Vatikan jalgpall päästis teie teadmised praegu lüüsidagant välja. See on must hobune. Ootamatult esile kerkinud ja edu saavutanud outsiderist kandidaat, keda varem ennustada ei osatud. Mõiste pärineb ühest hilisema Briti peaministri Benjamin Disraeli ilukirjandusliku loomingu hulka kuuluvast raamatust, mille vastavas lõigus siiski hobuste võiduajamisest juttu oli. Ja toona 20. aastal valimistel osalenud asepresidendi kandidaatidest mõlemast said hiljem presidendi Calvin Coolidge juba 2 aastat hiljem Hardingi ootamatu surmajale demokraatide teine mees oli aga ei keegi muu kui Franklin Delano Roosevelt. 100 aastat tagasi on väga hästi teada meie headele mängijatele. Toivo, Andres.
Jätame selle vaaria ehk magustoidu tõesti dessertiks.
Jätame dessertiks, jah.
Eesti poliitika siis.
Eesti poliitika. Iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigis on kõige kauem ilma vaheajata järjest ühte ja sama ministri ametit pidanud Urmas Paet. Aprillist 2005 kuni novembrini 2014 välisminister olles. Andrus Ansip peaministerina platseerub vastavas arvestuses 2. ikka sellest samast aprillist 2005 märtsini 2014. Nüüd aga küsime 3. koha omanikke. Neid on koguni kaks kanget meest. Kes on need ministrid, kes mõlemad oma portfelle täpselt sama kaua ilma pausita 7 aasta jooksul hoida suutsid? Suutsid seda erinevate valitsuste koosseisus mõistagi. Aastaid või aastakümneid ette ei ütle, ka seda, kas nende ministrajad kattuda võisid. Sama ülaltoodud kolmik järjestus kehtib ka sõjaeelset Eestit tagasi vaatavalt kaasa haarates, sest tollal keegi nii pikalt järjepanna ühes ametis ei olnud. Nimetate ühe mehe saate poolpunkti, eksiilvalitsust siin kohal silmas ei pea.
No sellest on juttu olnud, aga kui nüüd mäletaks.
Ma ei ole tähele pannud, kindlasti on. Nii et tuleb loogikat järgneda, kes see sai olla 7 aastat.
Oota, hakkame ministeeriumi pidi minema. Kas Ligi sai olla 7 aastat rahandusminister?
Minu arust küll mitte. Ühes ja samas ministri ametis pidi
ja,
olema.
Pausita.
Ja just nimelt see, et ta pidi olema vähemalt 2 valitsuses järjest.
Aga rahandusministeeriumis rohkem selliseid ei ole.
Välisministreid ka rohkem ei ole.
Siis majandusministeerium ka ei
kuule,
ole.
Nii.
Aga kaua paet kultuuriministeri järjest oli?
Või ei, nii kaua küll ei vedanud välja. Aga ma jään juba mõtlema nüüd, viimased riigikogu valimised olid millal?
13 tagasi.
Jah, aga Jüri sai peaministriks ju enne seda.
No jaa, aga ta ei olnud tervet, ei no see ei tule 7 aastat kuidagi.
7-2013.
Maksimum, mis sealt tulla saab on 5,5.
Ja 7-2013 ta ikka ei olnud.
Kultuuriministeerium see ka olla ei saa, allik.
Nüüd seal on neid vaheldunud jah, päris palju.
Jänes, kuule, aga Jänes, kas ta järjest võis olla 7 peale Palmarut? Kas küsimuses oli kuidagi öeldud inimest või meest? Kuidas see
meest.
See, meest, mm-hmm. See ei ole see Jänes.
Just.
Ja Jänes langeb ära.
Päris 90-ndatel ei saanud pagan keegi olla.
Seal nad jah vahetusid.
Meri välisminister.
Ei saanud nii kaua olla.
Aga selles Tarandi jõulurahu valitsuses, kas seal võis keegi olla?
Kes oli enne, oli ja. Tarandi valitsuses, siis tuli Siimann või? Et siis selles valitsuses ka mingi...
See oli see, kui sinu poliitikas olid?
No siis, jah, ei siis võt sellest aastat mõnd, kui mäletad oleks keegi olnud, sest siis olid koonukad olnud pikemalt võimul.
A Mailis?
Meestest kes jutab?
Kui inimene ikkagi soolist võrgu õiguslikust austab, siis ei saa sinna midagi parata.
Ja.
Luik välisministrina 7 aastat.
Tont seda teab.
See on üks variant.
See on variant, Luik.
Aga Mikser välisministrina?
Kule vist ikka nii kaua ei olnud.
Ta oli eelmises valitsuses ja üleeelmises valitsuses.
Kule kõik oli.
Luik ja Mikser äkki või?
No proovime.
Proovime, Luik ja Mikser.
Ei tule ka 2,5 punkti.
No võt siis.
Ja 2 olulist vihjet jäi nüüd Tallinna jaoks vähemaks.
Seda ma teadsin, et Luik ei ole järjest nii palju olnud, aga Mikserit oleks võinud isegi pakkuda. Aga Martil tuli pähe niisugune nagu Ivari Padar, kes oli küll paaris valitsuses järjest. Põllumajandusminister.
Aga ta oleks mingi aeg sinna Euroopa.
Ta läks pärast Europarlamenti.
Aga võib-olla ta sai kokku, sest ta oli ka mitme aja peal. Ühe võiks selle Padari pakkuda. Midagi nad mainisid veel Pomerantsis.
Pomerants ei ole ikka 7 aastat järjest küll olnud. Mis minister Pomerants su meelest oli nii kaua? Põllumajandusminister. See ei saa olla, Padar oli põllumajandusminister.
Aga justiitsminister, kes seal olid? Või tähendab, siis on üks mees seal päris kaua olnud võibolla. Reinsalu on ka ju paljudes valitsustes juba olnud uuematest või nüüd viimastest.
Jah, Reinsalu on olnud palju minister, aga öeldakse, et need jagavad kolmandat kohta. Reinsalu on siia maale minister. Ja see, kui kaua Reinsalu on minister olnud, see muutub iga päevaga ühe võrra suuremaks. Nii et Reinsalu ei saa jagada kohta Padariga, sest kui kaua Padar on olnud minister, see on fikseeritud, aga Reinsalu muutub iga päevaga. Aga mul on siiski tunne, et need peavad olema täpselt samades valitsustes olnud ministrid, sellepärast, et kui nad on erinevates valitsustes olnud, siis see pikkus vaevalt, et päeva pealt kokku langeb. Mingisugune paari päeva pikkune erinevus peaks ikka sisse tulema. Kolmanda koha jagamine on ikka ilmne vihje sellele, et nad on samades valitsustes olnud.
Oota, aga siis see ligi ei kõlba või?
Ligil oli ka niisugune probleem, et ta korra astus ametist tagasi. Üks võimalus oleks pakkuda Vähi plus Reiljan, need olid küll samades valitsustes. Aga kas Tiit Vähi oli 7 aastat järjest peaminister, tal oli 3 valitsust küll. Aga kas nad andsid 7 aastat kokku?
No, see oli nii ammu, et seda ei tõesti mõelda.
Oli küll ammu. 95. hakkas siis see asi pihta. Kas ta oli 95 kuni 2002 peaminister? Ei olnud ju. Vahepeal tuli ju Siiman ja...
Siim Kallas.
Jah, Kallas ka. Ken-Marti Vaher, kas see pole 7 aastat olnud minister? Tõsi küll, ta viimasel ajal ei ole minister olnud.
No selle ajal ta oli küll, kui oli teine koalitsioon.
Ja ta vist oli ikka üsna mitu ametiaega ka minister.
Sest on ju samast bändist, kus Treinsal või?
No on ja. Kas paneme siis Padar ja Vaher või?
No paneme.
Ja küll, paneme Padar ja Vaher.
Ka ei tule. Pooltki punkti mitte. Need kaks meest on Juhan Parts ja Helir-Valdor Seeder. Vastavad siis majandus- ja kommunikatsiooniminister ja põllumajandusminister aprillist 2007 kuni märtsini 2014. Aga kui ministerite kõik erinevaid portfelle ka vahepealsete pausidega ametiaegade päevi kokku lugeda, oleks Paeti ja Ansipi vahel Päts ja Parts kindlasti Seedrist eespool. Nii et selline teadmine juures 3. koha tegijad.
Tarkade klubi.
Jätkame, Taivo ja Martti saavad nüüd valida, kas Eesti poliitikat või vaariat. Eesti poliitika kõik
näha sõpikat. On, et Eesti poliitikast me ei tea midagi. Me vist peame vaaria võtma.
Residents nimega Longwood House on 6 aasta vältel ühe riigipea elukoht olnud. Kelle, kõlab küsimus. Longwood House paikneb asukohaks oleva haldusüksuse keskusest Jamestownist 3,7 miili ehk 6 kilometri kaugusel.
Jamestown. Ei pea olema, ta võib ka kuningas olla või minu pärast padishah.
Jamestown on siis seal kuskil Kesk-Ameerikas.
Ei tea, kas on ikka Kesk-Ameerikas. Minu pärast võib see olla kas või George Washington, kes elas Longwood House'is.
No.
Mul on tunne, et see Jamestown ikka kuidagi viisi seondub mulle Ameerika ühendriikidega ja mina olen valmis panema sinna George Washingtoni, sest no, valge maja on ju noorem. Tema ametiajal veel valget maja ei olnud.
Paikneb?
Jah.
Siiamaani on alles Longwood.
Võib-olla ongi. Missuguseid Jamestowne sa tead? Mida no, sa mõtled?
Ma ei oska see Jamestowni praegu nagu haldusüksus.
No.
Haldusüksus on haldusüksus. Kui suur?
Üks puha kui suur. Terve riik on ka haldusüksus.
No aga kuskil niisugust pealinna ei ole.
Ma mõtlen, praegu nagu ei meenu.
Seal ei ole niisugust või?
Võib-olla. Kuidagi viisi tuleks nagu tuttav ette, aga ei, konkreetselt midagi ei löö pähe.
Mis on pere, või mitte pere, pealinna nimed on?
Pahama pealinn on Nassau.
Ja Maikal
on Kingston. Ja. Mida sa arvad pakkumisest George Washington?
Ei, no see jälle esimesena pähe tuli.
No see et peaks olema mingisugune ingliskeelne maa ikkagi, kui mõelda selle maja nime ja Jamestowni järgi.
No siis... Võib-olla küll, jah.
No hea küll, panen siis George Washington.
Seekord esimene mõte ei päde. Õige vastusena kindlasti mitte. Ja palun.
Jamestown, kuidas meil on lood Austraalia ja Kanadaga?
No samad mõtted tekisid Jamestown. Jamestown võib olla, sest haldusüksus, see võib olla mingi osariik või kuda iganes. Ja samas ta võib olla ka mingi meretagune territoorium. Ega jumala eest ei tule mingit head mõtet. Ma kahjuks ei ole suur lastekirjanduse asjatundja, aga kuidas selles Karupõkk Puhhis need kohanimed olid? Ja kas seal oli mingi valitseja?
Ei olnud. Seal oli ikkagi see pöögimets ja
oli küll,
mis iganes nad olid.
Ja.
Aga see ei ole üldse halb mõte, et see võib olla üle pea mingisugune kirjanduslik tegelane.
Mingisugune troonide mäng või mis ta omal ajast oli?
Troonide mäng.
Või mingi sõrmuste isand või mis seal?
Oot, Longwood House. 6 aasta jooksul ei teada, aga troonide mängus vist sellist... Nad nii pikalt paiksed ei olnud ja Jamestown, need linnanimed ei olnud seal ka ikkagi. Oot, aga Aafrika?
Aafrika võib küll olla, sest Jamestown võib ikka väga, väga niisugune, kas tegelikult tahab ikkagi minu arvates olla kas Aafrikas või Kariibi saartel, aga...
Etioopia.
Etioopia see ei ole minu ingliskeelse. Mingit põhjust ei ole seal ingliskeelseid nimesid panna.
Oota, aga kelle? Okei, okay, kelle? Kui me läheme nagu seda pidi, et...
Kuninga...
Napoleoni.
Ei, Napoleon ei saanud olla kuskil 6 aastat nii paikne kohas, mis meile...
Oot.
Kuule, seal, elu lõpus.
Jah.
6 aastat. 15. Helena,
jah. Jamestown. Napoleon.
Läbinärisite, tublid! See on Napoleon Bonaparte. Suurbritanniale kuuluvalt Saant Helena saarele Atlandi ookeani lõunasas oli seal pärast Waterloo lahingu ja seega siis keisrivõimu kaotamist aastast 1815 kuni surmani asumisel. Jamestown on siis tõepoolest Saant Helena saare keskus. Nimetagem seda nii, Longwood House on praegu siis loomulikult maja muuseum. Tartlased 4, Tallinn 2. Meil on 2 küsimust lõpuni minna. Kumma te nüüd valite, kas lähete Eesti poliitika või vaaria teed?
Mina ikkagi austan vanemaid inimesi ja kui nemad ütlevad, et vaaria jätame magustoiduks, siis jätame selle magustoiduks Tallinnale.
Tallinn limsab juba keelt sellele mõeldes. Ja Eesti poliitika küsimus siis teile. Eelmises mängus küsisime, keda Vene valitsejate pikaajalisuse rekordi teinud Mihail Gorbatšov hiljuti selliselt edestas ja vastus oli mäletate Aleksander Kerenski. Eesti Vabariigi presidentide, peaministrite ja riigivanemate hulgas on läbi ajaloo analüügilise märgi maha pannud juba praegu 92. Arnold Rüütel, kes nüüdseks siis Konstantin Pätsist 10 aastat kauem elanud on. Teist kohta nende vahel hoiab Karmile tagakiusamisele vaatamata 86. jõudnud Otto Tief. Ent käesolev küsimus on siiski Arnold Rüütlist lähtuv ja me teeme seda Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimeeste kategoorias. Siin tuleks tal rekordi saavutamisel edaspidi 2 mehest mööda minna. Üks neist on Johannes Käbin, kellele 94 aastat antud oli ja veel ühest, kes suri 96-selt. Kellest? Ta on mälumängus küsimise lisapõhjuseks veel tähelepanu väärne fakt, et sellel kõrgel kohal olles NLKP ridadesse ta ei kuulunud ja samal ajal pidas veel üht presidendi ametit.
Nii, mõtteid, mul on üks mõte.
Räägin.
Kas Johan Eiffelt ei olnud samal ajal kui Teaduste Akadeemia president? Ta oli küll see ENSV, ülemnõuga presiidiumi esimest minu arust väga lühikest aega.
No aga see pole oluline üldse.
No see pole jah oluline. Aga minu arust, mis presidendi amet veel saaks olla ja minu arust ta oli Teaduste Akadeemia?
Vares Barbaros võis olla kirjanike liidu president, aga ta
ilmselgelt ei elanud.
Aga ilmselgelt ta ei elanud 96. aastat.
Ja minu arust Eiffelt elas ka niivõrd vanaks.
Aga mis aastatel ta oli üldse?
50. või isegi 40. lõpus. No sinna kanti.
Ütle ära.
Johan Eiffelt.
Kõik õige, see oli alguses peal olemas. Nõnda on Johan Eiffelt, ENSV ülemnõukogu presiidium esimes aastatel 1958-61. Pärast Stalini surma siis. Ühtlasi siis tõesti Eesti NSV Teaduste Akadeemia president NLKP-s astus sellel samal 61. aastal, kui ta riigipea tseremoniaalsest ametist vabastati. Venemaa eestlane botaanik sordiaretaja, EKP keskkomitee esimeste sekretäride hulgas on Johannes Käbinist juba 3 aastaga mööda läinud ka Moskvas elav Karl Vaino. Aga noh, siin on ka autor välja toonud, et kui võtta nüüd ka eksiilvalitsuse tegijad, siis eksiilvalitsuse juhtidest elasid üle 90-ga Tõnis Kint ja Heinrich Mark ja neid arvestades on Rüütel presidendina esialgu 3. kohal. See on nüüd Tartule 5. punkt ja Tallinn. Vaatame, kuidas teile istub mängu lõpetav vaaria küsimus Tenna Sivadilt. Millise tuntud jooksu raja pikkuseks on 848,6 meetrit? Seda rada on joostud juba üle 400 aasta ja sellest jooksust on kirjutatud ka vähemalt ühes romaanis. Pika ajaluga jooksis.
Noh, meil on kirjas.
Ootage tule.
Jah.
Ei tea, 0,5 miili nagu ei oleks. 0,5 miili on pikem. Siis on mingisugune 880 jardi, mis on ka pikk, mis on lühem jällegi. joostud on üle 400 aasta. Üldiselt mingisugustel antiiksetel olümpiamängudel võivad olla mingisugused imelikud jooksud nagu viis staadioni ja mis sinna kanti läheb, aga antiikaegset jooksude kohta ei öeldakse, et üle 400 aasta, ehkki see on formaalselt muidugi õige.
Kuskil romaanis on ka või nii pealkiri või mis seal oli?
Seda pole öeldud, et
pealkiri. Sellest jooksust on kirjutatud ka vähemalt ühes romaanis.
See ei ole mingi eriline ime. Naise kandmine on olemas, aga naise kandmise distants oli vist umbes poole lühem.
Ja 400 aastat pole vist ka kandutud ilmselt.
Aga võib-olla on. Spordiks sai hiljuti, aga iseenesest võidi naisi kanda ka 400 aastat tagasi. Tõsi küll, minu mäletmist mööda siiski naise kandmise distants oli lühem. Või ei olnud?
Ma ei tea.
Aga mida me siis mõtleme? Suur Rootsi teatejooks. See on pikem. Väike Rootsi teatejooks. See on lühem.
Arvad, et teatejooks on.
Ei ole kindel, ei ole kindel.
Kuidas raamatus kirjutada jooksu vähest? Selgita mulle.
Ilusate sõnadega.
Ja. Kuule.
Üldiselt kirjutatakse ja nii et.
See on nii kodeeritud, et ma ei suuda siit kuskilt sisse minna ühimusse.
Jah, ma näen, ma pean seda põhimõtteliselt üksinda mängima. Eks pakun siis, et selle jooksu nimi on naise kandmine.
Ei ole naise kandmine. Ja no nüüd palun, kuulema, mis teil kirjas on.
Andres hakkas kirja panema, mina samal ajal.
Tegi sarvi.
Jah, nii et.
Ja eks see vist Hemingway oli, kes kirjutas härjajooksust.
See on tõepoolest traditsiooniline härjajooks, ehk Entiero. Väidetavalt ulatub siis Iruna ehk Pamplona härjajooksu traditsiooni aastasse 1591 ja algul oli selle puht praktiline eesmärk. Lihtsalt muul moel oli härga keeruline areenile meelitada. Ja Hemingway romaan ja Päiket tõuseb, kus jooks toimub igal hommikul 7.–14. juulini. 6. punkt Tartule. Tartu on tänase mängu ülekaaluga võitnud. Ja nüüd kõigi küsimuste teadmiste kokkuvõtteks valime teie abiga ka täna parima kostumad küsimuse.
Mul on valus seda ütelda, aga minu arvates jalgpalli küsimus.
Jalgpalli küsimus, Vatikani meeskonnad.
No me selle oleks pidanud tegelikult. Me oleks pidanud
küll, olgu peal, siis olgu peal siis Vatikani jalgpalli meeskonnad.
Jah, ka nõus. Mul ta ikka lipsas läbi, aga ma ei julgenud seda isegi välja.
Ja ei, no ma ka mõtlesin Sveitsi La Guardia ja Sveitsi kaardiväe peale, aga millegi pärast samuti ei öelnud välja, kui ometi võiks juba teada, et võiks välja öelda.
No siis on hea, kui on mängu lõpusene selle veel natukene soolagi. Võidukalla haavale jäägu Vatikan ja tartlaste võit. Suur tänu teile selle ilusa suvise laupäeva eest ja taas kuulmiseni.
Hoolega hoitud auhinnad toob kohale Itella Smart Post.
Lõpetame saate nagu ikka kuulaja mänguga. Eelmise saate lõpetas meil üks kaunis muusikapala, kus üks neiu laulis keeles, mida teilt küsisimegi. Andes juurde ka mõned teemakohased viited. See keel, milles lauldi, on Etioopias ja Ashkenazi juutide seas kõneldav Amhari või Amhara keel. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Marja Vabale. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Eelmise sajandi lõpus lasi Rumeenia pank välja ühe erilise raha tähe. See oli polümeerist ja selles oli üks spetsiaalselt tumendatud ruuduke. Rahatähel oli kujutatud Rumeenia kaarti ühes teatud siiluga. Küsimus kõlab. Millise sündmuse auks Rumeenia keskpank tolle iseäralise rahatähe välja andis? Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartumaante 80, Tallinn, Kuku Raadio, Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka heade kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga meenutame, et oleme järelkuuldavad Kuku Raadio eetris ööl vastu pühapäeva kell 2 ning neljapäeva õhtuti pärast kella 10. Igal ajal aga internetis läbi Kuku Raadio kodulehe taskuhäälingu ja nutirakenduse mobiilseadmes. Kuulmiseni!
Tarkade klubi.